சூரை நமுள் சுமக்கி திருணமத்தாய் கரீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். தாசீன் இம் ஹுரூஃப் முக்கத்தாத் இமன் ஹிந்த் மானிய ஜானி பான் அல்லாஹ் தஆலா. தில்காயாத்துல் குர்ஆனி வ கிதாபின் முபீன் இம் ஆயாத் தொய் பெட் நாஸில் கர்ன ஆய் இம் கி ஆயாத் கரீம் குர்ஆனி மஜீதிக் த வாஜஹ் கிதாபி ஹிந்த் ஹுதம் வ புஷ்ரா லில் முஃமினீன் இம் ஆயாத் போட் ஹிதாயத் போட் பச்சாரத் பாயிமான் நின் ஹத்ர அல்லஜீன யுகீமூன அஸ்ஸலாத வ யுஹ்தூன அஸ்ஸகாத திமன் லூகன் நின் ஹத்ர இம் நமாஸ் சி பர்பா தாவான் யஸ் பத்னி இபாதத் உந்தர் போட் இபாதத் சே பே இம் ஸகாத் சே அதா கரான் யஸ் மாலி இபாதத் உந்தர் போட் இபாதத் சே வஹும் பில் ஆகிரதி ஹும் யூகினூன் பேஜ் திம் ஆகிரதுக் பூர் யகீன் தாவான் யுஸ் த்ரேவ் உசூல உந்தர் அக் அஹம் உசூல் சு இன்னல் லஜீன லா யூமினூன பில் ஆகிரதி ஜையன்னா லஹும் அமாலஹும் ஃபஹும் யாமஹூன் பேஷக் இம் லூக் பஸ்சின் கரான் ஆகிரதஸ் தீன்ஸன் யஷ் காமென் ஜுத் அஸ் ஜீனத் தமிஜ் திம் கும்ரஹி மஸ் பட்மித் ஹேரான் சபத்மித் நஸ் தீன் அகாயத் துருஸ்த் நா அமால் தமிச்சு திம் குர்ஆனி மஜீதஸ் தி மானான் த பஸ் கரான் லாஜ இத் பட் குர்ஆனி மஜீத் சு பாயி மானன் பஷாரத் திவான் இத்தை பட் சு கஃபிரன் வயீத் போஸ்னாவான் உலாய் கல்லஜீன லஹும் சூல் அசாபி இமை லூக் கை திம் இந்த ஹத்ரு யச் அசாப் சு துனியா சந்தர் மர்னக்கு வக்த வஹும் ஃபில் ஆஹிரத்தி ஹுமுல் அக்ஸரூன் பியாசன் திமை ஆஹிரத சந்தர் தி ஜியாத தாவான் ஜத் கியாஜ திம் வாத்தன் நாரி ஜஹன்னம சந்தர் இம் மஜ்ன ஜான் தி மொக்லன் வயின்னக லதுலக்கல் குர்ஆன மில்லதுன் ஹகீமின் அலீம் மகர் பேஷக் தொஹ்னி சு குர்ஆனி மஜீத் சட்டா ஹிக்மத் வாலிஸ் த சட்டா ஜானன் வாலிஸ் குதாய் சின் தர்ஃப் வாத்னாவ்ன இவான் அமி நியாமத் கி சுரூர சந்தர் முசப் தியு துய் ஹர்கிஸ் கம்கீன் இஸ் கால மூசா லி அஹ்லிஹி இன்னி ஆனஸ்து நாரன் சதஸ் பயு தம்பி துக்கிஸ் எலி மூசா அலை இஸ்லாமன் தோப் பன்னிஸ் ஹயாலஸ் எலி திம் ஷாரி மத்யனை பெட் வாபஸ் இவான் ஏஸ் தொப்பத் வேச் கோய் தூரஸ் கரீப் அக்கிஸ் ஜாயி சர்தி ஹிந்தி வக்த எலி திமன் மிஸ்ரிச் வாத் அக்கி ஏஸ் நு இவான் தோப்பக் வாக்கி மெவுச் கோய் தூர் கி தர்ஃப் நாரா ஆக் ஜோதான் சாத்திக்கும் மின்ஹா பிஹபரின் அவாத்திக்கும் பிஷஹாபின் கபசின் லால்லக்கும் தஸ்வலூன் துய் ஷேரிவ் எத்தை பகஸ் தொத்னஸ் பயமோ வாத்தி ஹிஸ் கான் ஹப்ரா ஹேத் நத்யமோ ப நார் ரிஹா ஹேத் குனி ஜீனி ஹச்சு பேட் யுத் துய் தப்பியூ த உஷ்னேர் கரிவ் ஃபலம்மா ஜாஹா நூதிய பசில் திம் அத் நாரஸ் நக்தல் வேச் திமன் கை ஹுதாய் சின் தர்ஃப் ஆவாஸ் அம்பூரிக மன்ஃபின் நாரி வமன் ஹவுலஹா யஹை ஆவாஸ் கிம் யத் நாரஸ் மன்ஸ் மலைக உந்திர திமன் பெட் தேசின் பர்கத் இம் அத் நாரஸ் ஐந்த் பக்ஷி யானே மூசா அலை சலாம் திமன் பெட் தி பயின் பர்கத் இஷு துஆ பதோரி தஹியத்து சலாம் இத் பேட் இன் வோல் யா யஸ் நிஷ் இவான் சி சுச்சு சலாம் கரான் சூக்கி மூசா அலை சலாமஸ் ஓஸ் மாலூம் கி நூர் சு அஸ் அன்வாரி இலஹி தம்முக் ஹுக்னு திமோ தாஜீம் பஜானித் அல்லாஹ் தஆலா சின் தர்ஃப் சபுத் தீந்தி உன்ஸ் ஹத்ரு சலாமு துஆ இர்ஷாத் முசுபான் அல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் முனஸ்ஸத் பாக் சு மாபூதி பரக் ஆலமீனன் ஹுந்த் ரப் ஜஹாத்தவ் நிஷி ஹுதூதவ் நிஷி மெக்தார் நிஷி ரங்கவ் நிஷி யுநூர் யுஸ் துய் உச்சான் சு இஷு யுமோ குயூதவ் சுயித் முகையத் لہذا چھنو یہ ذات باری تعالی یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ بچس معبود برحق یس کلام کران چھو بے کیف سٹا عزت بول سٹا رحمت بول والقی اساک اے موسیٰ ستراوز پنن لوری ہن پتھر یا نیمو ستراو پتھر تتبنیو اجدہا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ أَتِيَ لِتَتْلُورِكُنْ وچ تمو سو حرکت کران سرف سند پٹ ولا مدبرم ولم یعقب حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت پوت نظر تہ دک اللہ تعالیٰ فرموس یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ کھوس م اس کری ٹھے پیغمبری عطا انی لا یخاف لدی المرسلون خلاط پیغمبری عطا سپدت چھن مے بروٹ کنی پیغمبر اتھن چیزن یم تہ نبوت و رسالت چ دلیل آسن کھوچان یعنی کھوچن لگن الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم مگر کنسن دست کی قصور تو لغزش لبنا مچاسی تس پی یاد سو لغزش تو پت کھوچ تت چھ کم ذائق لیکن تت متعلق تہ چھ قائد کہ اگر کنسن طرف کان قصور لبن یی تو پت بدلائے تت کن نیکی تو رچ کام سیت یعنی گناہ کرت کر توب بچس تہن توب قبول کران تہندین گناہن معاف کران کیاز بچس سٹا مغفرت کرون سٹا رام کرون اے موسیٰ ات اصل کس معجزہ سیت سوئے بہ بیاک معجزت تے عطا کران سگو کی وادخل یدک فی جائبک تخرج بیضاء من غیر سوء ستراو ات پنن پنس نالس مز سنیری طور سفید نپ نپ کرون کن قصور تو بیماری ورائی فی تسی آیات نیلا فرعون و قومی یم دوشوی معجز چی تمو نو معجز وندر یم ہیت تی سوزن یوان چیو فرعون است تہندس قومس کن انہم کانو قوما فاسقین کیاج تم چی حد ڈلونیو لوکا وندر فلما جاتھم آیاتنا مبصرتن ادیلی وات تمن نش سانی آیات معجزات یم سی تمن اچ مسترن آئی قالو ہاذا سحر مبین دپنی لگ یہ نون سحرات جودا وجہدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بیہ کور تمو یمن سانین آیاتن انکار حالانکہ یقین اس کران تیند پان کہ آیات واقعی خدا سندی طرف مگر ظلم کن تہ تکبر کن اس نے اقرار کران فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس وچھو تھی کیا آسی یش انجام مفسدن ہند دنیا سندر سزائے غرق آخرت سندر سزائے حرق ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما پز پہ بی کور اس عطا داؤد علیہ السلامس سلیمان علیہ السلامس شریعت تو پادشاہی ہند بوڑ علم وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین تمو دوشوی دوب شکر سنات حمد بین تس معبود برعکس یم اس فضیلت دیت پنو بند وندر واریہن پیٹ ورس سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر ووتینا من کل شیء جانشین سپد سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلامس تہندی انتقال پت بی دوب سلیمان علیہ السلامن ای لوکو اس آئی ہیچناون کت جانورن ہنز ین اس ورائی بین پادشاہن میسر سپد بی آو اس عطا کرن تمو ساروی چیز اندر یمن ہنز اس ضرورت اس مثلاً فوج لشکر مال و دولت آلات حرب وغیرہ ان ھذا لہو الفضل المبین پز پٹ یہ گو اللہ تعالیٰ سند نون فضل وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون بیس لشکر جمع آئی کرن سلیمان علیہ السلام سند خاطر تات لشکر منز اس جن انسان تو جانور یمن بی کنس پادشاہس مسخر کرن آمت اس تمے اس قید موجوب وار وار ٹھہرے ٹھہرے یوان پکناون یت تم تہ واتن بروٹمین سیت حتی اذا اتوا علی وادی النمل تائیں کی یلی ور سو لشکر ری میدانس منز قالت نملتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم اکی ری دوب ہا ریو جلد اچو پنن آلن منز لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشرون یُتھ نہٕ سُلیمان علیہ السلام تہٕ تہنٛز لشکر بے خبری اندر تۄہہِ مانڈِ تہٕ لتہٕ مۄنجہِ کرِ. یہِ بوٗز سُلیمان علیہ السلامن فتبسم داہکم من قولہا, تِمو کُملٲے وُٹھ بیٚیہِ اوسُکھ أمِس ریٚیہِ ہِنٛزِ یہِ کتھ وننہٕ سۭتۍ, بیٚیہِ کوٚرُکھ تعجُب أمِس ریٚیہِ ہُنٛد یوٗت لۄکُٹ جسم ٲسِتھ امہِ قٕسمٕچہِ ہُشٲری تہٕ گاٹہٕ جارُک. چِنانچہِ پنُن فوج روٚٹُکھ پتھ یوٚتانۍ سارے ریٚیہِ ژایہِ آلین منٛز. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. سليمان عليه السلام سپُد احساس امہِ نعمتُک کہِ بہٕ بوزنووُس اللہ تعالیٰ ہن ریٚیہِ ہُنٛد کلام. یہِ نعمت تہٕ امہِ ورٲے بیٚیہِ نعمت چتس پٮ۪تھ مونٛگُکھ دعا کہِ اے میانہِ پروردگارٕ توفیٖق دِ مےٚ, بہٕ کیٛاہ دَپہٕ چانٮ۪ن نعمتن ہُنٛد شُکُر ہمیشہٕ, یِم نعمت ژٕ مےٚ عطا کرٮ۪تھ بیٚیہِ میٲنِس مٲلِس ماجہِ. وان عمل صالحن ترداہ, بیٚیہِ دِم توفیٖق ہمیشہٕ رٕژ عملہٕ کرنُک یِمن پٮ۪ٹھ ژٕ رٲضی سپدکھ. وادخلنی برحمتی کفی عبادک صالحین, بیٚیہِ واتناو مےٚ پنٕنہِ رحمت سۭتۍ پنٕنٮ۪ن نیکو کار بندن منٛز, یعنی حضرات انبیان منٛز. وتفقدت طائر, بیٚیہِ کوٚر اکہِ دۄہ معاینہٕ سُلیمان علیہ السلامن جانورن ہُنٛد, تمہِ ساتہٕ اوس ستتُت غیر حٲضر. فقال مالی لا ار الہدہد, دوٚپُکھ مےٚ کُس چیٖز سپُد مانیا کہِ بہٕ چھُسن نہٕ ستتُت وٕچھان حٲضر کینٛہہ تہِ. ام کان من الغایبین, کِنہٕ واقعی چھُ سُہ غیر حٲضر. لو عذبنہ عذابا شدیدا, بہٕ کر تس امہِ غیر حٲضری خٲطرٕ سخت عذاب تیٖرِ کڑس لٔمِتھ. اولاز بہنہ نتہٕ کرس خش. اولیاتینی بسلطان مبین, نتے پیش کرِ مےٚ نِش پنٕنہِ غٲر حٲضری ہُنٛد معقوٗل عذرا, تیٚلہِ کرہوس درگُزر. فمکس غیر بعیدن, پس روٗدۍ تِم أتھۍ حالس منٛز کمسٕے کالس کہِ آو ستتُت, پرٛژھس ژٕ کیٛازِ اوسُکھ غیر حٲضر بِلا اجازت. فقال احدت بما لم تحط به, دوٚپُن باس سۄے کتھ معلوم کٔرِتھ یۄس نہٕ تۄہہِ معلوم سپٕزمٕژ چھےٚ. وجیتک من سبعٍ بنبعٍ یقین, باس شہرِ سبا پٮ۪ٹھٕ اکھ تحقیٖقی خبرا ہٮ۪تھ. اِنی وجدت امراتن تملکہم, ییٚمیُک تفصیٖل چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ مےٚ وُچھ زنانہ اکھ تمہِ شہرٕکٮ۪ن لوٗکن حکوٗمت کران. ووتیت من کُلہِ شعین, تس چھُ حکوٗمت کٮ۪و لوٲزمو أنٛدرٕ سورُے کیٚنٛہہ عطا کرنہٕ آمُت. ولہا عرشن عظیم, بیٚیہِ چھُس تختہ اکھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ بڑِ بوٚڑُے لالو جوٲہِرو سۭتۍ جٔرِتھ. وجد تُہا وقومہا یسجدون للشمسِ من دون اللہ, بیٚیہِ وُچھ مےٚ سۄ زنانہٕ بیٚیہِ تُہُنٛد قوم آفتابس سجدٕ دِوان تہٕ پرستِش کران خۄدایس ورٲے. وزین لهم الشیطان واعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون, بیٚیہِ چھُ زیٖنت دیُتمُت شیطانن تِہنٛزن کُفرٕچن کامٮ۪ن, تِمن چھےٚ پنٕنہِ یشہٕ کامہِ رٕژٕ بوزنہٕ یِوان. تِم چھِ پتھ رٔٹمٕتۍ شیطانن سیٚزِ وتہِ نِشہِ, پس چھِنہٕ تِم پزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, تایین کہِ تِم چھِنہٕ سجدٕ دِوان تس معبوٗدِ برعکس یُس سٮ۪ٹھاہ قۄدرت وول چھُ, یُس آسمان و زمیٖن کٮ۪ن پوٗشیٖدٕ چیٖزن نٮ۪بر کڑان چھُ. ویالم ما تخفون و ما تعلنون, بیٚیہِ چھُ سُے زانان تِم چیٖز یِم تُہۍ دِلن منٛز کھٹان چھِو بیٚیہِ یِم چیٖز زٮ۪و سۭتۍ تہٕ تانو سۭتۍ ظٲہِر کران چھُو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ تعالی چھُ یس ورٲے نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت گژھِ کرٕنۍ, تس ورٲے چھُنہٕ معبوٗدٕے کانٛہہ, سُے چھُ عرش عظیٖمُک مٲلِک. قال سننظر اصدقتام كنت من الكاذبين, سليمان علیہ السلامن دوٚپ یہِ بوٗزِتھ ستتُتِس, أسۍ وٕچھو وۄنۍ ژےٚ ووٚنتھ پوٚز کِنہٕ ژٕ چھُکھ اپُز ونونہِ أنٛدرٕ. اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم, ادز ژٕ گژھ یہِ میون خط ہٮ۪تھ سُے ترٛاو تِمن نِش. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون, توپتہٕ ڈال ژٕ تِمن نِش اوکُن پہن پس وچھ ژٕ تم کیا کتھ بات کرن پانہٕ ؤنۍ. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. تمہِ زنانہِ یۄس تمہِ مُلکٕچ پادشاہ ٲس دوٚپ پننہِ قومہٕ کٮ۪ن سردارن، اے معزز لوٗکو، پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ کُناو ترٛاونہٕ مۄہر کٔرِتھ اکھ باواقات عظیم الشان خطا اکھ. اِنَّہُ مِن سُلیمانَ وَإِنَّہُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم. سُے خط چھُ سُلیمان سٕنٛدِ طرفہٕ، تتھ منٛز چھُ یہِ مضموٗن لیٚکھِتھ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم، اللّٰہ تعالٰی عَلَیَّ وَاتوٗنی مُسلِمین. توپت چھُ خطُک مضموٗن یی کہِ سرکشی مہٕ کٔرِو تُہۍ لوٗکھ، یعنی یہِ زنانہٕ بِلقیٖس، بیٚیہِ تِہٕنٛدۍ آیانہِ سلطنت، بیٚیہِ سٲری عام لوٗکھ، بیٚیہِ سپدِو حٲضِر تُہۍ مےٚ نِش فرمانبردار بٔنِتھ. قالت یا ایھا الملأ افتوٗنی فی امری. دپنہِ لٔجِکھ، اے معزز لوٗکو، تُہۍ دِیِو مشورٕ مےٚ یتھ میٲنِس معاملس انٛدر، میون کیاہ گژھِ سُلیمان علیہ السلامس سۭتۍ یتھ معاملس انٛدر کرُن. ما کُنتُ قاطعتن امرن حتا تشہدوٗن. بہٕ چھس نہٕ زانٛہہ تہِ کُنہِ معاملُک فٲصلہٕ کران یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ تہِ مشورس شٲمِل ٲسِو. قالوٗ نحنو اولوٗ قوتٮ۪ن وولوٗ باسِن شدیٖدٮ۪ن. تِمو دوٚپُس، أسۍ چھِ پننہِ طرفہٕ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ حٲضِر، ہرگاہ مُقابلہٕ جنٛگ کرنُک تجویٖز آسہِ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ تیار. أسۍ چھِ طاقت وٲلۍ، بیٚیہِ سخت قوت وٲلۍ مُقابلس انٛدر. ول امرو علیکی فنزوٗری مازا تامُریٖن. مگر یختیار چھُ ژےٚ یاتہِ، سُے وُچھ کیاہ گژھِ جان. یُس حُکُم ژٕ کرکھ اسہِ، أسۍ چھِ تتھ حُکمس تعمیٖل کرنہٕ خٲطرٕ تیار. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله. تمہِ بلقیٖس دوٚپنکھ، یہِ چھُ پوٚز، مگر یتھ منٛز تہِ چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ پادشاہ ییٚلہِ کُنہِ شہرس منٛز فاتحانہٕ اژان چھِ، تِم چھِ تتھ شہرس تباہ کران، بیٚیہِ چھِ تتہِ کٮ۪ن معزز لوٗکن ذلیل کران، ذلیل لوٗکن بارسس انان. أسے تِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کوٚر، مُمکِن چھُ تِمے گژھن اسہِ پٮ۪ٹھ غٲلب. وکذالک یفعلون. یِم لوٗکھ تہِ کرن تی. لہذا چھِ مصلحت یِہے کہِ تانۍ تھاوو أسۍ جنٛگ کرُن مُلتوی. وُنکیٚنس چھِ مےٚ بوزنہٕ یِوان کہِ وَإِنی مُرسِلَتُن اِلَیہِم بِہدیتٮ۪ن فَنازِرَتُن بِمَ یَرجِعُ الْمُرسَلوٗن. میٲنۍ راے چھِ واتان کہِ بہٕ سوزٕ تِمن نِش کیٚنٛہہ تحفہٕ، توپتہٕ وُچھٕ بہٕ تمیُک جواب کیاہ ہیٚتھ یِن تِم شخص یِمن اتھِ أسۍ سُہ حجی سوزو. فلما جا سُلیمانہ قال اتمدوننی بمالٍ. توپتہٕ ییٚلہِ قٲصِد ووت تِم تحفہٕ ہیٚتھ سُلیمان علیہ السلامس نِش، سُلیمان علیہ السلامن دوٚپُس، کیاہ تُہۍ چھِو پننہِ مالہٕ سۭتۍ مےٚ مدد کرُن یژھان؟ فما آتانی اللہ خیرم مما آتاکم. مےٚ چھنہٕ تمِچ ضروٗرت کیٚنٛہہ تہِ، کیازِ مےٚ یہِ کیٚنٛہہ سال اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت چھُ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر تمہِ کھۄتہٕ یہِ تۄہہِ دیُتمُت چھُنو. تۄہہِ چھُنو دیُتمُت حکوٗمت تہٕ دولتھٕے یوت، مےٚ چھُنہٕ عطا کوٚرمُت نبوت و سلطنت. تۄہہِ نِش چھُ دُنیا، مےٚ نِش چھُ دیٖن تہِ. بلن تُم بہدی ییٚتہِ کُم تفرہون. بٔلکہِ چھِو تُہی پننہِ تحفہٕ سۭتۍ خۄش، ویژان چھِو نہٕ کُنہِ، اسہِ نِش چھُنہٕ یِمن چیٖزن اعتبارٕے کیٚنٛہہ. اِرجٲیِل ہِم ٲے قٲصِد، واپس گژھ تِمنٕے نِش یِمو سوٗزُکھ، یِم سٲری تحفہٕ دِکھ پھیٖرِتھ. فلناتی یَنہُم بِجنوٗد اللہ قِبل الحم بِہا. ہرگاہ تِم اسہِ نِش فرمان بردٲری سان حٲضِر سپدن نہٕ، حٲضِر سپدن تہٕ گوٚو جان، ورنہٕ واتو أسۍ تِمن نِش سۄ لشکر ہیٚتھ یِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کرنُک تِمن طاقتٕے آسہِ نہٕ. وَلہ نُخری جنہُم مِنہا عزِلتم وُہُم ساغِروٗن. بیٚیہِ کڑوکھ تِم تمہِ شہرٕ منٛزٕ ذلیٖل کٔرِتھ تہٕ خار گٔژھِتھ. تٔمۍ قٲصِدن ییٚلہِ تِم تحفہٕ واپس واتنٲے، بیٚیہِ بووُن سورُے حال بِلقیٖسس نِش، سۄ سپٕز سُلیمان علیہ السلام سٕنٛدیو کمالاتو سۭتۍ کٲفی مُتاثر، بیٚیہِ سپدُس یقیٖن تِہنٛدِ پیغمبر آسنُک، چنانچہِ اِرادٕ کوٚرُن سُلیمان علیہ السلامس نِش حٲضِر سپدنُک. سُلیمان علیہ السلامس سپُد معلوٗم وحی سۭتۍ یا بیٚیہِ کُنہِ ذٔریعہٕ کہِ سُہ سپٕز روانہٕ تمن نش حاضر سپدن خاطر قال یا ایها الملو ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام فرمو پنن معزز لوکن اہل دربارن تہ اندر کو اکادی مے نش واتنوت تسن تخت تم سند فرمان بردار سپدت مے نش واتن برونٹھی قال عفریت من الجن ایک قوی ہیکل جنن ایک دوپ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک بہ دمن سہ تخت تہ نش انت تہند دربار نش وتن برونٹھ وینی علیہ لقوی امین مش تمک تلن کافی طاقت بہ واتناون سہ تہ نش امانت داری سان سلیمان علیہ السلامن دوپس ام کھت جلد پہن گوس سہ واتن قال الذی عندہ علم من الکتاب اک شخصا اوس یمس نش آسمانی کتابن ہند علم اوس سہ گو آصف ابن برخیا تمو دوپ امس جنس بس چون طاقت چھا یوتھے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک بہ واتناون سہ تخت ژے نش اکس اچھکی اندر بازیو فرمو الذی عندہ علم من الکتاب امہ اندر چھ مراد پان سلیمان علیہ السلام تموی واتنو سہ تخت اکس اچھکی اندر پن روحانی طاقت سیت فلما راہ مستقرا الیہ فلما راہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی چنانچہ یل تمو وش سہ تخت پانس برونٹھ کنہ شکر دپان دوپک یہ میانس پروردگار سند بوڑ فضل تو مہربانی لیب لونی آشکر ام اکفر یس سہ مے امتحان تو آزمائش کر کہ آیا بہ کرا تم سن شکر گزاری کہ نعوذ باللہ بہ کر کفرانی نعمت ومن شکر فانما یشکر لنفسه یہ کت ظاہر کہ یہ شکر گزاری کر تس چھ تمیک فائدہ مگر پانسی اللہ تعالیٰ چھن تمیک کانہ نفع ومن کفر اتھے پاٹھ اس کفرانی نعمت کر تس تہ تمیک نقصان پانسی اللہ تعالیٰ چھ تمیک کانہ نقصان فإن ربی غنی کریم کیاز میون پروردگار چھ بے نیاز لوکن ہنز شکر گزاری نش سہ چھ کریم ناشکری کرونین تہ چھ عطا کران سہ قال نکرو لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یهتدون تم پت کو سلیمان علیہ السلام تجویز کہ ات تخصص تم سندس بدلے صورت اس کرو تم سند عقلی امتحان اس وچھو تمس یا وت پن تخت پرزنس کن کن سو تمو لوکو اندر یمن کا ات وتا چھوان بے عقلی سبب فلما جات قیل ہاکذا عرش کی تو پتل سو بلقیس آئی ون آس یتھے چھا چون تخت قالت کانہ ہو دوپن زن تہ سوئی چھ اوتین العلم من قبلها وکنا مسلمین بی دوپن اسہ اوس یہ معجزہ وچھن برونٹھے تہند پیغمبر آسنک تصدیق سپدمت بیش اس متی و فرمان بردار سپدمت یل اس قش دزنی ذریعہ تہند کمالات معلوم سپدمت اس یہ معجزہ یمہ معجزچ اس نہ چندن ضرورت روزمت یہ معجزہ وچھن برونٹھ تم سند تصدیق کرن چھ دلالت کران تم سندس کمال عقل گاٹ جارس پیٹھ تمی موکر اللہ تعالیٰ پتہ تسندس گاٹ جارس تائید یہ فرماون سیت کہ وسدہا ما کانت تعبد من دون اللہ تمہ آس ایمان اونمت مگر سس پتھ رٹمس ایمان ان نش تمو چیزو یمن چیزن ہند پرستش کرن خدایس ورائے عادت اوسس پیومت سو عادت کیاز اوسس سپدمت انہا کانت من قوم کافرین کیاز سس کافر قوم مز تم پت سلیمان علیہ السلامن کہ امس بلقیس ہاو اس معجزت نشان نبوت ہاون پت سلطنت شانتی تائیں کہ یت نو سو زانہ کہ دنیا کے اعتبار پن پان بوڑ چنانچہ تمو بنو اخ عظیم شان شیشہ گرا یت پرت طرف لاگن آمت شیشے شیشے تم کس سہنس مز اک تلاوا آمت بنا تت مز آب صاف بی گاڑ تر آمس پٮ۪ٹھ اوس تتھ تلاوس فرش دِنہٕ آمُت صاف شفاف شیٖشن ہُنٛد، ظٲہر پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ تِم شیٖشہٕ بوزنے یِوان۔ سُہ تلاو اوس آنگنس منٛز، ییٚمہِ پیٚٹھ شیٖشہٕ مالس منٛز اژنہٕ خٲطرٕ ضروٗر پکُن اوس پیوان۔ قیل لحد خلِس سۄرہا فلما رات ہو، تس بلقیس آو وننہٕ اتھ ییٚمہِ آنگنہٕ مٔنٛزۍ یتھ کمرس اندر، یِہوے کمرٕ ما کرکھ ژٕ پننہِ قیامہٕ خٲطرٕ پسند۔ پس ییٚلہِ تمہِ سُہ آنگُن وُچھ اندر أژِتھ، حسہِ بتھ لُجتن آنگنہٕ کِس تلاوس گوس خیال یہِ ما چھُ دٔریا اتھ اندر۔ وکشفت ان ساقیہا، تمی مۄکھٲرۍ تمہِ یزار نٔرۍ گرٛوزو نِش تھوٚد، تِم تھاوٮ۪ن ننے یِتھ پٲٹھۍ آبس منٛز وزنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تھاوان چھُ۔ قال سُلیمان علیہ السلامن دوٚپُس ییٚلہِ تِمن نظر پیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ، انہُ سۄرہم ممردم من قواریرا، اے بلقیس، یہِ سورُے محل آنگُن ہیتھ چھُ فرش کرنہٕ آمُت شیٖچو سۭتۍ۔ تمہِ ساتہٕ سپُد معلوم بلقیسہِ کہِ یہِ تہِ چھُ دُنیٲوی عجٲیب چیٖزو أنٛدرٕ اکھ چیٖزا تمہِ قٕسمُک یُس نہٕ مےٚ آز تام وُچھمُتُے چھُ۔ چِنانچہِ تہنٛدِس دِلس اندر سپٕز پرٛٮ۪تھ طٔریٖقہٕ سُلیمان علیہ السلام سٕنٛز پوٗرٕ وقت تہٕ عظمت پٲدٕ۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، تمہِ ساتہٕ دوٚپ تمہِ پروردگارا مےٚ کوٚر ظلم پٲنۍ پانس کفرٕ تہٕ شِرکہٕ سۭتۍ آز تام۔ واسلم تہٕ ما سُلیمان للہ رب العالمین، آز چھس بہٕ مسلمان سپدان، ایمان انان سُلیمان علیہ السلامس سۭتۍ، یعنی تہنٛدِ طٔریٖقہٕ موٗجوٗب چھس پژھ کران تس معبوٗدِ برعکس یُس عالمیٖنن ہُنٛد رۄب چھُ۔ یِہے گٔے بلقیس علیہ السلام، چِنانچہِ سُلیمان علیہ السلامن کوٚر تمہِ پتہٕ تِمن سۭتۍ نکاح۔ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله، پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ سوٗز اسہِ قومہِ سموٗدس کُن بوے تِہُنٛد صالح علیہ السلام یِہوے پیغام ہیتھ کہِ شِرک ترٲوِتھ کٔرِو تُہۍ عبادت معبوٗدِ برق سٕنٛز، تِمن پزِ ہے سٲری انہن تِم ایمان۔ فیضاہم فریقان یختسمون، پس سبزٕ تِم زٕ جمٲژ با ایمان تہٕ کٲفر، تِمے ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ہر ہر تہٕ قضی کران۔ تِہُنٛد قضی ییٚلہِ ووت صالح علیہ السلامس نِش، تِمو دیُت فٲصلہٕ با ایمان ہٕنٛدِ حقہٕ۔ کٲفر لٔگۍ وننہِ ییٚمہِ عذابُک بیٖم تُہۍ اسہِ کران چھِو سُہ عذاب أنِو جلد۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، تِمو دوٚپُکھ أی لوٗکو، تُہۍ کیازِ چھِو توبہٕ کرنہٕ تہٕ ایمان اننہٕ برونٛٹھ یُس رُت چیٖزا چھُ عذاب ژھانڈان یُس یتھ چیٖزا چھُ؟ تۄہہِ پزِ ہے کہِ عذابُک وعید بوٗزِتھ ایمان انُن تہٕ پس کرٕنۍ، تتھ برعکس چھِو تُہۍ خۄداے عذابُکُے درخواست کران، یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ بے پروا لاگُن۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اتھ بدل کون چھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہس کفر نِش مغفرت منگان، دیو تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم یی کرنہٕ، عذاب نِش یِیو محفوٗظ تھاونہٕ۔ قالوا طیرنا بک بمن معک، تِمو دوٚپس أسۍ چھِ ژٕ بیٚیہِ یِم ژےٚ سۭتۍ چھِ پھِچِل زانان، کیٛازِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ یہِ نوٚو مذہب کوٚڑوٕ، تُہنٛز یہِ نٔو جماعت پٲدٕ سپٕز، تتہِ پٮ۪ٹھ سپٕز قومس منٛز بے اتفٲقی، نا اتفٲقی ہٕنٛز یِم خرٲبی چھےٚ تِم سپزٕ سارے ظٲہِر، لِہذا چھِو تُہی یِمن خرٲبین ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار۔ قال صالح علیہ السلامن فرمووُکھ طایرکم عند اللہ، تُہنٛدِ نحوستُک سبب چھُ اللہ تعالیٰ ہس معلوٗم، تُہنٛزِ کفرٕچہِ تہٕ شِرکٕچہِ کامہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس معلوٗم، یِم سختی چھےٚ یِمنٕے کامٮ۪ن ہِنٛدِ شامتہٕ تۄہہِ واتان، چِنانچہِ سۄے نا اتفٲقی چھےٚ یَش تہٕ مضموٗم یۄس پٔزِس تہٕ حقس خِلاف کرنہٕ سۭتۍ سپدِ، لہذا سپدِ نہٕ امیُک الزام با ایمانن پٮ۪ٹھ، بٔلکہِ چھُ امیُک الزام کٲفرن۔ وُنہِ کوٚت وٲتوٕ تُہۍ؟ بلان تُم قومن تُفتنوٗن، بٔلکہِ چھِو تُہۍ تِم لوٗکھ یِم امہِ کفرٕ سببہٕ عذابس گرفتار یِن کرنہٕ۔ وکانہ فی المدینہ تہِ تِژھو تُراتِن یُفسِدوٗن فی الارض ولا یُصلحون، یِتھ پٲٹھۍ ٲس اتھ شہرس اندر کٲفرن ہٕنٛز کثرت، لیکن تہ سرگن ات شہرس اندر نو جماعت نو جماعت یم ملکس مز تباہی کران آس کن قسم سنبھالان آسن بلکہ آس فساد فساد کران چنانچہ اکہ پھر کورک یہ فساد کرنک اراد قالو تقاسمو باللہ ون لگ پان ون کہ تھی سری کرو قسم خدائے سند یت کچ پٹھ کہ لنو بئی تنہو آلہو سم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ اس گسو رات کیت توپت کرو حمل صالح صبس پٹھ تت اندر مارون سو بی تہند اہل و عیال بی تن سری جماعت تم پت ہرگت تحقیقات نوبت آئے اس ونو تم سندس ولیس تو تہندین وارثن اس شامل امس تو ام سند عیال کس مارنس اندر وینا لساجقون سوچ ونو اس کی اس واقعی پوز ونون ات پٹھ آشن اش اختلاف موقع کان ات پٹھ آشن اش اختلاف موقع کان گواہ تی آشن معاملہ دب تتھی توپ درائیم اک شب یہ کام کرن خطر و مکرو مکرم و مکرنا مکرم و ہم لا یشورون تم اش پنی جائے ام قسمک تدابیر کران اس تی اش پنی جائے تین گالنک تدبیر کران تمن روز نہ تمچ خبر سو گو یہ کہ تم یل یہ کام کرن خطر پکان اس اکی کوہ پیٹھ گو اک بوڑ پلہ ڈل یہ پیو سود یمنی پیٹھ تت تل گچت موج تم ساری فنزور کیف کان عاقبت مکرہم پس وسی وچھون کہ تہندین تدبیرن ہند انجام کیا سپد انا دمرناہم و قومہم اجمعین سو گو یہ اس گل تم بی تہند قوم سوری امی علاو آسمانی عذاب سید فتلک بیوتهم خاویتن یہ کیا چھ گھر تہند دب بیٹھ مت وران گمت بما ظلمو تہند ظلم یعنی کفر تو شرک کرن سبب چنانچہ مکک لوک چھ شام گسن چھ وتہ اندر تم جائے وچھان ان فی ذالک لایت لقومی یعلمون پز پاٹھ ات مز چھ بڑ عبرت زانونین لوکن ہند خاطر وان جائن الذین آمنوا وکانوا یتقون بے دت اس نجات تمن لوکن یمو ایمان اون بے اس خدایس کھوسان پت روزان شرک و کفر نشی تمہ قتل نشتی یمک تمو مشور کرو بے امی قہری عذاب نشتی ولوتن بے سوز اس لوت علیہ السلام پنس قومس کن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون یل تمو دو پنس قومس کہ کیا تو چھو یہ یچ کام کران حالانکہ تو چھو وچھان یہ کس یچ کام چھے اینکم لتاتون الرجال شاوتا من دون النساء کیا تو چھو مردن نشیوان پن شاوت خواہش پور کرن خاطر زنان ترویت یم تمی خاطر چھ پید کرنا آمس بلان تم قوم تجہلون بلکہ چھو تھی قوما جاہل خبری چھو نا امیک نتیجہ کیا نیری فما کان جواب قومہ الا ان قالو پس اوس نہ تمن لوکن ہند جواب کیہ تہ مگر یہ دوپ تمو پان ون کہ اخرجو آل لوت من قریتکم انہم اناس یتطہرون کڈیون لوت علیہ السلام سند قوم لوت علیہ السلام ہیت پنہ شہر مز کیاز تم پانس شانت زانان یل اوت پٹھ کام وز اس کور تت قومس پٹھ عذاب نازل فان جیناہو اہلہو الا امراتہو قدرناہا من الغابرین پس دوت اس نجات لوت علیہ السلامس بی تم سندس عیالس تہنز اکس زنانی ورائی یس اس ازلائی مقرر کرمز اس ات روزت عذابس گرفتار سپدو نیوندر وام ترنا علیہم مطرن تو پت تروش تمن پٹھ عجیب قسمک رودا یت مز کنہ آس فسا مطر المنظرین پس اس سٹھا یچ تمن بیم کرنا آمتن ہند سہ رود قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا دپیو حمد تہ خدایس نافرمان ہندس ہلاک گژھنس پٹھ بے بین سلامتی ہمیشہ خدائے سندین تمن بندن پٹھ им тем церт баргузиды керен. Аллаху хайрун амма юшрикун. Кя худа мабуди барак, им син эсанат баян карнай, кя бетер, кин тим мабудани бэтил, имен тим худай син шерик читараван. Амик тафсил чуть пачки айлукау, туй киртау худай синян камалатан андар хор, топат винтау, тим потил кя бетер. Амман халка самавати вал арда, кин сузати пак чу бетер, им асман ты замин падыкайт. Ванзала дакум мина самай ман, бейе ме асман ки тарфу тунжи хат руд троу. Фамбатна бхи хадай казата бахжетин, тами руду сует кэрэс, сарсабыз баган хинд куль, им тару тазата пур ронахчи. Ма кана лакум антум биту шажараха, осн тахи мумкин, ки туйся кэлихук тиман баган хинд куль панай, ебузит вэнтау. Иллахумма Аллах, кя Аллах Таала сыть, шубя айбаттасындар бейка мабуда чарик, харгизна. Магар им мушрикчин тоти манан. Балхум каумун ядилун, белькичи тоти бейн махлукан, худая сыть барабар таван. Мабуди бараксын бейка малат бузит вэнтау, ки кя им мабудани бэтлича айбатта сазавар, амман жалал арда караран, وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا كن سوزات پاک چو بہتر يم زمین کور مخلوقن هنجي روزنشت قرار کرن جاي بي يم تم زمین مز قلت دریا پکنو بي يم ام زمین کی ترن خطرات پر کوه کر پد لنگر ہی بي يم دون دریان مز کور ٹھور تم قسموک کی اکی دریوک آب چنو Мелан бейдари ки саба сыть. Ебузит вэнтау, айлахумма Аллах, кя Аллах Таала сыть, хекя бяк мабуд шарик асит. Магар мушрик чин тоти катманан. Балак сарухум ла яламун, бэлки чантимау лука вандр варьян хабры ке. Хар таззати паксин бей камалат бузит вэнтау, ки им мабудани бэтлча бетар. Амман юджибул муттарра иза даху ваяк чуфуссу, кина сузати пак чу бетер, юс бекарарты лачар синдес магнас, ижаба чу каран, ел чу тас маган чу, бе юс мусибат сахти чу дур каран. Ваяж алакум хулафа ал арди, бе юс тай чу каран, земина сандар сахиби тасаруфт джанишин. Айлахумма Аллахи, ебузит вантау тухи, Аллах Таала шарик ибадат аснас лайак ча бейка мабуд харгизна. Кали ламма тазаккарун, магар сета кам чу туй, амю хаял таван, то им кат яд таван. Вамбужу туй тэнь бейка малат, топат вэнтау, им мабудани бэтл ча ибадат сазавар, амман яхдикум фи зулуматил барри валбар, кина сузати пак чу сазавар, Юстай ватчу хаван, хошкит тари хинзан гатан андар. Ваман юсилу рияха бушрам байна ядай рахмати, бе юс созан чу вавас, панни рахмат, яне барани рахмат бронт, хош хабри хэт. Ебузит вантау, айлахумма Аллах, бауджудян хекя тасыть ка мабуда, шерик банит ибадтас андар, харгизна. تعال الله عما يشركون بلکی چو اللہ تعالی تین دی شرک نیشی شتا بالات تود تس مابود براغ سن بی کمالات بوزیت ونتو کی ام مابودانی بیتل چا بہتر اما یبدو الخلق سم یعیدو کن سوزات پاک چو بہتر ام سری مخلوقات گوڑ پد کر تو پد کرک سوی دوبار بی پد ومن یرزقکم من السمای والارد Дейюс той ризык чу ата каран, асман ки тарф руд травит, замин ки тарф галит, куль кэрит. Ебузит вэнтау, айлахумма Аллах, кя мабуди баракас шарик ибадат аснас лаяк ча, бейка мабуда. Харгатим ебузит ванан ки, тин мабуд тич мустайк ибадат, кул хату бурханакум, ин кунтум садикин, той формаю кя Расулла саллаху алейхи вассалам, анив ту пеш кэрил са далил. Чувай тух позванувынь. یم لو قیامتک وقت معین پاٹھ نہ ون سب قیامتس انکار کران چھ تمن ونیو تس جواب کہ تہند یہ ون چھ غلط کیازی یہ قیامتک مسل چھ غب چو کتھ وندر تو یم مخلوقات آسمان و زمینس مل چھ تمو مل چھ کان تہ غب چہ کتھ زانان خدایس ورائی ہرگہ مے نش تہ تہ نش قیامت کی حقوق علم پوشید رود یہ کیا کتھا چھ تمام عالمس مز یم مخلوق چھ تمن نش چھ ام ورائی تہ بیئی کتھا کتھ پوشید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانن تہ زمینس مز یم چھ تمو اندر زان نہ کانہہ کانہہ غیب خدایس ورائی وما یشعرون ایان یبعثون بیچن لوکن کیت خبر کہ کر ان تم بی زندہ کرن تو قبرو مز تلن بل ادارک علمہم فی الاخرت بلکہ سپت ختم تہند علم آخرتس متعلق توپت وات نہ تم کن نتیجس پیٹھ بل ہم فی شکم منہا چنانچہ تم ون تمک حق شخصی مز بل ہم منہا امون بلکہ تم تمک حق ان تو نابینا کیاز ات پاٹ انس چھ وت درٹھی تم سند مقصدس واتن چھ دشوار اتھے پاٹ واتن تم تہ مقصدس وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون بے دوب تعجب کن تمو لوکو یمو انکار کور قیامتس کیا اس تہ بیئی سن مل بڈ بب یل اس میچ سیت میچ آسو گمت توپت یم اس قبرو مز بیئی کڑنہ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل پز پاٹ اس سیت بیئی سان مالن بڈ ببن سیت چھ ات وعد بروٹ تہ کرنا آمت کیاز ساری انبیاء آئی یہوے وعد کران مگر نہ سپت از تام سو وعد پور نہ ون کانسی کہ کر آس سو قیامت امہ اندر چھ معلوم سپدان کہ ان هذا الا اساطیر الاولین یم چھ بے سند کتھ یم بروٹ من نش نقل کرنے یوان چھ قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین یل قیامت کس امکانس پیٹ عقلی دلیل تہ تم کس وقوعس پیٹ نقلی دلیل واریہن جائن تہو بوزناون تہ پزن انکار کرن ورن بن تہ سوی حال یس بین منکرن بنیومت چھو ہرگہ تمن تس اندر شک چھو تہ فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای منکرو تہ پھیرتو منکر قومن ہندن ملکن اندر توپت وشتو تمن منکر نافرمانن ہند انجام کیا چھ سپدمت تم کت پاٹ عذابو سیت گالن آمت ہرگہ باوجود یمو موثر نصیحتو تو وازو تم توتہ تہندس مخالفتس پیٹھ کمر گنٹتی روزن ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون تہ مز ہیو تہند غم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ یِم شرارت چہِ کامہِ تِم کران چھِ تِمو سۭتۍ مُصبدِن تُہُنٛد دِلہِ مُبارک تنٛگ بین امبیَن سۭتۍ تہِ چھُ یِہوے معاملہٕ سپُدمُت وَیَقُولُونَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِن کُنتُم صٰادِقِیٖن بیٚیہِ چھِ تِم مُنکِر مُسلمانن ونان کَتہِ چھُ سُہ عذاب ییٚمیُک وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ ہرگاہ تُہۍ پٔزیر چھِو قل عسٰی ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون تُہۍ فرمٲیِو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو جلدی واتہِ تۄہہِ نِش تمہِ عذابُک اکھ حصہٕ ییٚمہِ کہِ جلد واتنُک تُہۍ مُطالبہٕ کران چھِو وُنیُک تام یُس تتھ منٛز تاخیر سپُد تمیُک وجہ چھُ کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ لوٗکن ہٕنٛدِ حقہٕ فضلہٕ وول مگر اکثر لوٗکھ چھِنہٕ شُکُر گُزٲری کران عذاب کِس تٲخیٖرس تہٕ مولتس چھِنہٕ غنیٖمت زانان اتھ مولت کِس وقتس شوٗبِہا تِمن حق ژھانڈُن حق قبوٗل کرُن کہِ سپدِہا بٲیِس تِہنٛدِ نجاتہِ ابدیُک تتھ بدل چھِ انکار کران تہٕ عذابُک معاملہٕ ٹھٹھ زٲنِتھ تتھ منٛز جلدی ژھانڈان لہذا مہٕ زٲنِن تِم کہِ یِمن کتھن پیٹھ کیاہ یی نہٕ تِمن سزٲے دِنہٕ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ پور زانان تہ سورے یہ تم لوگ پن سینن تو دلن مز کھٹت تاوان بی سور یہ ننراوان اللہ تعالیٰ تمچ خبر پور آسن کے علاوہ چھ ظاہری طور تہ باضابطہ دفترن اندر درج یوان کرن تہذن کامن ہنزی چھن کی خصوصیت وما من غائبتن فی السمائی والارض الا فی کتاب مبین بلکہ چھن کانہہ پوشید چیزہ آسمانن تہ زمینس مز یس نہ درج چھ ننہ کتاب اندر یعنی لوح محفوظس اندر ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون پس پٹھ قرآن مجید چھ فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پٹھ واریہن تمن چیزن مز یمن اندر تم اختلاف کران چھ وانہ لہدا و رحمۃ للمؤمنین بے شک یہ قرآن مجید چھ با ایمان ہند خاطر خاص ہدایت بے خاص رحمت ہدایت بے اعتبار طاعت و اعمال رحمت بے اعتبار ثمرات و نتائج ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم یل نہ تمو مون عقلی تو شرعی فیصلہ بے شک وہ کر تہند پروردگار عملی فیصلہ تمن اندر تمن اختلاف کرونین مز پنہ حکم ست قیامتک دہ تمی دہ سپد تمن معلوم پوز کیا ہوس تو اپوز کیا ہوس سہ پروردگار چھ غالب تو زبردست سوری زانون تس نش چھ پوشید کہین فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین پس کریو تھی توکل تس معبود برعکس پٹھ بے شک تھی چھو ننس پزس پٹھ پز جارن چھ اللہ تعالی مدد تو یاری کران انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین بے شک تھی ہکوک نو بوزنوت مرد بی ہکوک نو بوزنوت پن آلو زند خصوصاً یل تم تہ کن تھر کرت ژلان آسن وما انت بهاد العمی عن دلالتهم بی ہکو نو تھی انین تہ نابینان گمراہی نش بچوت وت ہوت ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون تو ہکوک نو بوزنوت مگر تمے یم سانین آیاتن پس یقین کران آسن تمے لوک چھ سان حکم مانوین وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض بيلي وادي قيامت لوكن پر پور سبد وناچي يعني قيامت وقت لي نزدیک سبد اس کڈون تین خاطر عجیب جانور حق زمین منز تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سو جانور کری لوکن سۭتۍ کتھ دپک کافر لوک چھن سانن آیاتن یقین کران خصوصاً تمن آیاتن یم قیامتس متعلق چھ وز قیامت نزدیک چنانچہ اخ علامت اوس تمیک میون ظاہر سپدن چنانچہ ات کرن سری تصدیق پیغمبر ٲسِکھ فرماوان تمن ٲسۍ تقزیب کران دابت الارض ییلہِ نیرِ أمِس کرن تصدیق مگر امہِ ساتہٕ تصدیق کرنس آسہِ نہٕ کانٛہہ اعتبار ویوم نحشر من کل امت فوجن ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون بیٚیہِ پٲیِو تُہۍ سیٚتس لوٗکن سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ أسۍ پرٛٮ۪تھ اُمت منٛز اکھ اکھ جماعت اکھ جمع کرون تِمن لوٗکن ہٕنٛز یِم سانٮ۪ن آیاتن اپٕے زانان ٲسۍ توپتہٕ یِن تِم الگ الگ تھاونہٕ حتٰی اِذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون تایی کہ ییٚلہِ تِم خۄدایس برٛونٛٹھ کُن واتن سُہ پرٛژھکھ کیٛاہ تۄہہِ زٲنوکھ میٲنۍ آیات اپٕزۍ حالانکہ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ تِمن آیاتن ہُنٛد پوٗرٕ علم کینٛہہ تہِ تِمن کُن کوٚروٕ نہٕ تۄہہِ توجہ تدبر تہٕ فِکر کرنہٕ ورٲے کوٚروٕ تۄہہِ انکار تہٕ تقزیٖب تِمن آیاتن بٔلکہِ پٲیِو تُہۍ سیٚتس امہِ علاوٕ کہِ کم کم کامہِ کَروٕ تۄہہِ مثلاً انبیان تہٕ بایمانن ٲسوٕ دِوان تکلیٖف بیٚیہِ ٲسوٕ کُفرٕ کٮ۪ن عقٲیدن تہٕ اعمالن منٛز مُبتلا نتہٕ ؤنۍتو تُہۍ کیٛاہ ٲسوٕ کران خۄدایس تہٕ تہنٛدٮ۪ن آیاتن انکار کرنہٕ ورٲے ووقال قول علیہم بما ظلموا واقع سپُد تِمن پٮ۪ٹھ عذابُک حُکم تِہنٛدِ ظُلم مۄکھٕ فہم لا ینتقون بس ہیکن تم کت کرت مرن پت بی زند سپدنس پیٹھ چھ نقلی دلیلن ہند علاوہ عقلی دلیل تہ مثلاً اولم یرو انا جالنا اللیل لیسکنو فیہ والنہار مبصرن ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون کیا وچان چھنا تم سانہ قدرتک بوڑ نشان کہ بے شک اس کر رات گٹ یت لوک تت مز آرام کرن بیہ کور اس دوہ روشن یت تت مز لوک کام کٹ کرن راتس مز آرام کرن تو شونگن ات چھ تشبیہ موتس سج دوہلی وتھن اور یور کرن ات چھ تشبیہ مرن پت بیہ زند سپدنس سج ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک بائی مان ہند خاطر چھ ات مز بج دلیل ویوم ينفق فی السور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ بے پیو لوکن چتس تمی دوہک ہیبت یم دوہ پوکھ دن یی پوغس مز توپت گابرن تو بامبرن ہیس تو ہوش روزن تمن سارنی یم آسمانن تو زمینس اندر چھ ملائکو تو انسانو اندر مگر نہ تم یمن ہند اللہ تعالیٰ یچھ تم روزن پنہ ڈنجہ ہیسن تو حواسن اندر حدیث شریفس مز چھ تم گئی جبریل امین میکائیل اسرافیل تو ازرائیل بیئی حاملان عرش وکلن اتوہ داخرین توپت ان ساری خدایس برونٹھ کن عاجز تو ذلیل سپدت دنیا مز چھ دستور کہ کھوژنہ وز چھ شخص ژلان مگر تمہ دوہ ہیکہ نہ کانہہ کانہہ کن جائے ژلتھ چنانچہ یم زندہ آسن تم مرن یم مومت آسن تم سپدن بے ہوش یعنی تہند روح یہ حال سپد جاندارن بے جان چیزن ہند حال فرماوان اللہ تعالیٰ ام پتہ وتر الجبال تحسبها جامدۃ وهی تمر مر الصحاب بے چھک وچھان ژے وچھونی کوہ گمان چھک کران کہ تم کوہ چھ اکسی جائے بند اتھے پاٹ اچ حال سی پیٹھ ما روزن ہمیشہ مگر حقیقتس مز آسن تمہ دوہ تم کوہ ابرک پاٹ اور یور پکان سترک پاٹ آن سترک پاٹ آسن دون نامت سنا اللہ الذی اتقن کل شی ات پیٹھ گژھن کانہہ تعجب کرن کیازی یہ چھ خدائے سنز کام یم یم ساری چیز مضبوط تو محکم کر ابتداس مندر اس نہ کنہ چیزس مز مضبوطی سہ چیز یل تم قدرت وول پیدہ کور اد کرنس مضبوطی عطا یم پروردگارن سہ چیز پیدہ کور توپت دتنس مضبوطی سہ ہیکہ تس نش سہ مضبوطی زائل تہ کرت بلکہ سہ چیزی یکدم ختم کرت انہو خبیر بما تفعلون یہ چھ یقینی کات کہ اللہ تعالیٰ سی چھ خبر تہذن سارنی کامین ہنز پور خبر من جا بالحسنت فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون یو سکا یی تس نش نیکی یعنی ایمان ہیت تسند خاطر چھ تمہ خود رت بدل یعنی ایمان انس پیٹھ یم مزوری ہند سہ مستحق اوس تمہ مزوری خود بہتر مزوری تو بدل یی تس عطا کرن بیئی آسن تم تمہ دوہ کہ خوف تو پریشانی نش امنس اندر ومن جا بالسیئت فکبت وجوہم فی النار بیئی یم لو خدایس نش ین بدی ہیت یعنی کفر تو شرک تمن بتھ کن تراون نارس اندر ون یک حل تجزون الا ما کنتم تعملون تہ چھ بدل یوان دن مگر تمنی کامین ہند یم تہ کران ایسو دنیا اندر بے وجہ چھ کانس عذاب یوان کرن انما امرت ان اعبد رب ہذہ البلدۃ اللتی رب ہذہ البلدۃ اللذی حرمہا ولہ کل شیء تہ فرمایو کز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے آو نہ کانہہ حکمہ کرن یمہ حکمہ ورائے کہ بہ کرہ عبادت یمہ شہر کس مالک سنز یمہ اتھ شہرس عزت دیت گوچھس نہ بہ تہذ یس عبادت کرن تس خدائے سن چھ پرت چیز وہ میر تو ان کون من المسلمین بے آو مے حکم کرن کہ باس فرما بردار وندر وان اتلو القرآن بے آو مے یہ تہ حکم کرن کہ بہ بوزناو تس لوک قرآن مجید یعنی بہ کرو تہ تبلیغ احکام اس نبوتس لازم چھ فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرين پس یس قرآن مجید بوزت میانی تبلیغ سیت وتی پیٹھ یی سی پنی پان کی فائدہ خطر یعنی تس تمیک فائدہ پانس بیس یس وتی نش ڈلی تس تمیک ضرر پانس تی فرمایوک بچس نو مگر بیم کرونی اندر اکھ بیم کرونی اندر اکھ بیم کرونا یعنی حکم بوزناونیو پیغمبر اندر وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا بی دپیو ساری تعریف شوبن خدای سی یوت می کینسا مٹیوس تی وول میں نکھ اللہ تعالی ہایو تہی پنن نشان پانے یعنی قیامت کی واقعات پس تہی پانے فکری قصہ کیا چھو وما ربک بغافل عما تعملون بی چھن ہرگز تون پروردگار بے خبر تمو کامیو نشی یم تہ کران چھو لہذا دی سو با ایمان پنن عملن ہند رت جزا کافرن تو منکرن دی یش کامن ہند پور سزا.